Epištola Pavla Efežanom, 1. kapitola. Budem čítať od toho 3. po ten 7. verš v mene Pánovom. Požehnaný Boh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným po nebeských oblastiach v Kristovi. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske, predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista, cieľom neho podľa ľúbosti svojej vôle, na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Je mnoho výrazov v Božom slove, ktoré si určite zasluhujú pozornosť. Takými dôležitými termínami alebo výrazami v Božom slove pre mňa, a to pre dnešné uvažovanie, bolo to slovo vykúpenie, výkupné, vykupiteľ. Je zajímavé, že v Božom slove to slovičko výkupné je v Novom zákone uvedené 3-krát. A to v Evanjeliu Matúšovom, Markovom a potom 1. Timoteovi. Ja prečítam z Evanjelia Marka z tej 10. kapitoly ten 45. verš. Lebo veď ani syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Tak podobne je to v tom Evanjeliu u Matúša. Možno by sme si mohli skúsiť nájsť nejakú definíciu na to slovo vykúpenie. Čo to vlastne vykúpenie je? Vieme dobre, že v dejinách ľudstva sa vykupovali zajatci, vykupovali sa otroci. A možno, že sa vykupovali tými svojimi najbližšími, ktorým na nich záležalo. A to bol ten vzťah človeka s človekom. Vzťah medzi ľuďmi. Ale vykúpenie v tom duchovnom a v tom kresťanskom ponímaní je vlastne oslobodzujúci čin. Mohli by sme si pripomenúť národ izraelský. Hospodin ho vykúpil, ho vyviedol z toho otroctva, v ktorom žili v Egypte. Ale s tým vykúpením im zasľúbil niečo nové. On im zasľúbil novú zasľúbenú zem, do ktorej ich uviedol. Ten Boží plán bol 40 dní, ale pre tú neposlušnosť tých ľudí to trvalo 40 rokov. Ale dostali za tým vyslobodzujúcim činom, za tým vykúpením z toho otroctva egyptského, dostali niečo nové. Aký význam by sme mohli povedať, má to kresťanské vykúpenie? Poznáme Božie slovo. Máme ho určite radi. Radi si ho čítame. V ňom nachádzame mnohé odpovede na naše stále otázky. Je tam veľmi dobre popísaná pravda o Bohu. Pravda o Pánovi Ježišovi, ale je tam takisto popísaná pravda aj o nás, o mne. A práve Božie slovo popisuje stav každého človeka. Každý potrebuje vykúpenie. Pretože prirodzený stav človeka, prirodzený stav ľudí je charakterizovaný vinou. Je to zaznamenané v tej epištole Rimanom v 3. kapitole v tom 23. verši, kde je napísané, lebo nie to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. A len Kristovo vykúpenie skrze Pána Ježiša Krista nás oslobodilo od tej viny. Tak, jak je ten 24. verš v tej istej kapitole, v tej istej epištole, ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. Vždycky si dávam také otázky, keď čítam Božie slovo, ktoré mi pomáhajú viac porozumieť. Kto musí byť vykúpený? No, keď ste dávali pozor, čo som pred chvíľku citoval z tej epištoly Rimanom, tak jednoznačne musíme povedať, že každý z ľudí musí byť vykúpený. Každý ten, kto nechce tráviť večnosť v zahynutí, vo večnom zahynutí, ale vo večnej radosti, ktorá je u Pána Ježiša Krista. Takže ten, kto chce byť Božej, Pána Ježišovej prítomnosti, tak musí byť vykúpený. A z čoho musí byť človek vykúpený? Tých vecí v Božom slove je niekoľko. V epištole Židom v 2. kapitole v veršoch 14 a 15 by sme sa dočítali, že musíme byť vykúpení z moci diabla, z otroctva satanovho. Ten stav človeka, keď sa narodí na túto zem, tak už od tých prvých rodičov, ktorí padli do hriechu, tak sa každý rodí v hriechu. Do otroctva hriechu. A z toho otroctva musí byť vykúpený. Musí byť vykúpený z moci temnosti. To by sme sa dočítali v epištole Kološanom v tej 1. kapitole 13. verš, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva syna svojej lásky, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Musí človek byť vykúpený z moci hriecha. Epištola Rimanom, 6. kapitola, 18. verš, alebo 8. kapitola 2. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi, hovorí písateľ, ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Musí človek byť vykúpený zo zákona, lebo Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona. To je epištola Galatianom 3. kapitola 13. verš. A nakoniec som si poznamenal, že človek musí byť vykúpený zo súdu. 1. Tesaloničanom 1. kapitola 10. verš. A očakávali Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prídúceho hnevu. Iné preklady hovoria, ktorý nás vykúpil od budúceho súdu. Skrze koho musíme alebo môžeme byť vykúpení? Skrze Pána Ježiša Krista. Nikde v Božom slove nenájdeme napísané, že on je vykupiteľ, ale z tých veršov, ktoré sme už čítali a ktoré by sme ešte ďalšie našli, je jasné, kto je vykupiteľom. z tých vecí, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili. V epištole Židom v tej 9. kapitole 11. a 12. verš. Ale keď prišiel Kristus, nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel, raz navždy do svätine vynajdúc večné vykúpenie. A v Jánovom evanjelium v 8. kapitole Pán Ježiš sám hovorí, tedy keď váš syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Ako môžeme byť, alebo ako musíme byť vykúpení? Odpoveď zase nájdeme v Božom slove, epištole Timoteovi v 2. kapitole v 6. verši, v 1. epištoli Petrovej v 1. kapitole od toho 18. verša, alebo v epištole Rimanom v 3. kapitole 24. verš. Slovo vykúpiť má svoj základ v tom slove kúpiť. Ten termín bol používaný najmä, tak jak už som na začiatku hovoril, v tej vykupovanej otrokovej slobode. Kúpiť otrokovi slobodu. A použitie tohto slova ale má aj iný význam. A práve v súvislosti so smrťou Pána Ježiša Krista na kríži nám to dostatočne hovorí, čo to vlastne znamená. Mnohí ľudia si myslia, akí sú dobrí, akí sú spravodliví a nepotrebujú vykúpenie, nepotrebujú záchranu, nepotrebujú. Oni sú dostatočne dobrí vo svojich očiach. Nikomu neublížili, na nikoho nepovedali, možno žiadne krivé svedectvo. Nikomu nie sú nič dlžní, ale neuvedomujú si, že keď Božie slovo hovorí o tom, že človek sa narodí v hriechu, že všetci zhrešili a postradajú slávu Božiu, takže musia byť vykúpení. A čo to znamená? Ak sme, ale ja verím, že ako sme my tu všetci, že sme vykúpení, znamená, že ten predchádzajúci náš stav bol taký, že sme žili v otroctve. V otroctve, satanovom v otroctve hriechu. A Pán Ježiš nás kúpil nám slobodu, vykúpil nás. A my už nie sme v otroctve hriechu, alebo v otroctve z toho starého zákona. A tak toto obrazné použitie slova vykúpenie alebo kúpenie je to, čo čítame aj v tej epištole Galaťanom. Keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil. Aby sme vzali nám určené synovstvo. Vykúpenie je vždycky v spojitosti s výkupným. Čo to je to výkupné? Je to označenie, ktoré sa používa pre tú sumu alebo pre tú čiastku, ktorá je požadovaná ako výmena za prepustenie tej väznenej alebo uväznenej osoby, môžeme povedať. V súčasnej dobe sme možno, alebo registrujeme také veci, že sa jedná z pravidla o sumu, ktorú vyžadujú zločinci, keď niekoho napríklad z zámožnej rodiny unesú a potom po tej rodine požadujú sumu za ktorú si môžu toho svojho príbuzného ako keby kúpiť. Je to špeciálne dôvod, ako získať peniaze pre tých zločincov. V dávnejších dobách sa s tým bežne operovalo, vykupovali sa otroci, zajatci, možno zajatci z tých zamožnejších rodín, pretože tie chudobnejšie na to vykupné určite nemali. Čo sa týka výkupného, tak sú jasné pravidlá pre Izraelcov, ktoré boli dané a sú zaznamenané v tej 4. knihe Mojžišovej. Pravidlá pre toho, kto chcel vykupovať. Ale napríklad v kráľovskom preklade nájdeme namiesto slova výkupné slovo mzda. Ale grécke slovičko, ktoré je použité v tom originále, ktoré sa dá preložiť ako výkupné alebo mzda, tak je to slovičko litron a v tej literatúre, ktorú som mal dostupnú, je to napísané, že to je výkupné. Buď v zmysle výplaty za tých zajacov, alebo tiež v zmysle náhradnej obeti. A vo spojitosti práve s tým výkupným, ktoré dal Pán Ježiš Kristus ako vrcholný čin svojej služby na tejto zemi, on vydal svoj vlastný život. Tak, jak sme čítali aj u toho Marka, že svoju dušu dal ako výkupné za mnohých. A tým slovíčkom duša sa skrýva práve ten jeho život. A to pre všetkých ľudí. V tých evaneliách je napísané pre mnohých, ale v tej epištole Timoteovi je napísané pre všetkých. A to je to, čo ma naplňuje radosťou, že to je aj pre mňa. Keď pre všetkých, tak je to pre mňa aj pre teba, bratu, sestra. Takže vykúpenie, výkupné a vykupiteľ. Spomínal som, že v Božom slove takto presne to nenájdeme, že kto je vykupiteľ, alebo že nie je pomenovaný Pán Ježiš, že je vykupiteľ, ale z tých veršov to jasne plynie. Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. A teraz možná tá otázka zásadná, aká je tá mzda, aká je tá cena toho vykúpenia. A tá cena je veľmi vysoká. Apoštol Peter v tej prvej epištole od toho prvej kapitole, od toho 18. verša nám nechal zaznamenať tieto slova. Vediac, že nie porušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom ste vykúpení z márneho svojho obcovania podaného otcami, ale drahocenou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista, prezveneného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre nás. Tá cena je drahocenná krv ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista. Nebolo a nie je vyššej ceny. Tak vysoká cena je za naše vykúpenie. Aká je doba platnosti vykúpenia, ktoré nám Pán Boh daroval skrze Pána Ježiša Krista? Starozákonné obete zvierat, z tých obetných zvierat, ktoré podľa pravidiel Izraelci prinášali v prípade, že nedodržali niektoré z tých prikázaní, za svoje hriechy prinášali obetné zvieratka a museli tie zvieratka, ktoré vychovávali, ktoré museli ich potom sami zabiť a takto priniesť aj s krvou ako obeť. Ale tieto obete a tá krv tých obetných zvierat tie hriechy len prikrýla na nejaký čas. Možno hneď druhý deň Izraelita zase niečo porušil, zase zhrešil a zase musel prinášať ďalšiu obeť. V epištole Židom v tej 9. kapitole však čítame o obeti Pána Ježiša Krista. Od toho 11. verša. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobrého väčším a dokonalejším stánom, neučením rukou, to je nestánom tohoto stvorenia, ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätine, vynajdúc večné vykúpenie. 14. Okoľko viac krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvádneho Bohu, očisti vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili živému Bohu. 15. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby keď sa stala smrť na vykúpenie z prestúpení za prvej zmluvy, dostali zasľúbenie večného dedičstva tí, ktorí sú povolaní. Lebo tam, kde je zmluva, čiže záveď, a keď má mať platnosť, je nevyhnutné potrebné, aby bola donesená, to jest zistená smrť toho, kto učinil tú zmluvu, čiže záveď. Tu je popísaná aj v tých ďalších veršoch potom niečo ako ratifikácia tej novej zmluvy, ktorá hovorí, že to vykúpenie, ktoré máme, ktoré priniesol Pán Ježiš z toho otroctva hriechu, z otroctva satanova, má večnú platnosť. Takže platnosť, doba platnosti tohto vykúpenia, ktoré priniesol Pán Ježiš Kristus, je večne. Tak k záveru ešte, čo spôsobuje zaplatenie výkupného. Prijal som to, že pre mňa to znamená záchranu. Znamená záchranu pre každého, kto vierou príjme to, čo Pán Ježiš pre človeka vykonal. To príjme z Božej strany tú ponúkanú spásu, záchranu, vykúpenie, odpustenie hriechov. Tie hriechy, ktorých sme žili, ktoré sú nám odpustené, nebudú viacej spomenuté. Čítal som taký príklad o Martinovi Lutherovi, ktorý raz veľmi ťažko ochorel, stonal a mal aj nejaké vidiny a v tých vidinách sa mu ukázal Satan. Predstúpil pred neho s veľkým zvitkom papiera, ktorý takto pred neho predstavil a hovoril mu, čítaj, Martin. A Martin Luther začal čítať a čítal strašný a dlhý výpočet všetkých hriechov, ktoré on vykonal jeden po druhom. A keď si to tak postupne uvedomoval, tak ho premohlo obrovské zúfalstvo. Ale potom odrazu vykríkol. Na jednu vec si zabudol. To ostatné, čo tu je všetko pravda, ale vynechal si to hlavné. Krv Ježíša Krista, Božieho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. A keď to povedal, tak ten žalobníček, ten Satan, odišiel a s tým svojím dlhým zvitkom papiera sa rozplynul. Krv Ježíša Krista nás očisťuje od každého hriechu. Sám Martin Luther potom aj povedal, že hriech môže byť len na dvoch miestach. Buď to leží na vás, takže ho máte na krku, alebo je na Pánovi Ježišovi Kristovi, Božom baránkovi. Ak však visí na vás, na vašom krku, tak ste stratení. Večne stratení. Ale ak spočíva na Pánovi Ježišovi Kristovi, ste slobodní a ste spasení, ste zachránení. A dodával potom, tak si vyberte, čomu z toho dáte prednosť. Jasne z toho plynie, že prameňom odpustenia, vykúpenia od našich hriechov je len preliata krv baránka Božieho, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Čo ešte spôsobuje zaplatenie výkupného? Garanciu budúcnosti. Čo to znamená? Je to v spojitosti s tým, čomu sme pozbudzovaní, aby sme sa radovali, že máme meno zapísané v knihe života. V hlavnom meste Kanady, v Otave, je miestnosť pamiatok, sa to volá, a v nej sú obrovské knihy. Myslím, 6 knih ohromných. A v nich sú zaznamenaní všetci hrdinovia, kanadskí občania, ktorí bojovali v prvej, v druhej svetovej vojne a v iných vojnách, ktoré táto zem prešla, ktorými táto zem prešla. A každá z tých kníh má jednu stranu bielú, čistú, nepopísanú. A oni hovoria, že to je pre mená tých, ktorí nie sú známi, ktorí kmena nie sú známe, ale sú započítaní k tým hrdinom a sú uctievaní so všetkými tými ostatnými, ktorých meno tam zapísané je. Tak mi to pripomenulo tú knihu, ktorá je v nebesiach. V nebesiach existuje kniha, ktorá ďaleko prevyšuje tých ohromných 6 kníh, ktorí sú v tej Kanade, tej Otave. A je to kniha života. A mať meno zapísané v tej knihe života znamená voľný vchod do neba, do prítomnosti Božej, do prítomnosti Pána Ježiša. A tam je záznam z toho mena zapísané všetkých tých, ktorí sú započítaní medzi tých vykúpených, ktorí prijali to vykúpenie a sú znovu narodení, znovu zrodení. A v tej poslednej knihe Zjavení Jána, v tej 21. kapitole je popísané to nebeské mesto, ktoré nepotrebuje slnka ani mesiac, lebo ho osvecuje sláva Božia. A v tom 27. verši je popísané, a nevojde do neho, toho mesta nebeského, nikdy nič obecného, a čo robí ohavnosť alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života baránka. Pravým opakom k tým knihám, obrovským knihám, ktoré sú v tej Otave, je to, že v tej knihe života nie je voľná biela stránka uprostred niekde, kde by mali byť zapísaní tí neznámi. Na tejto knihe sú zapísaní tí, ktorí odovzdali Pánovi Ježišovi svoje životy. A tí sú známi Bohu, tí sú známi Pánovi Ježišovi. Tam nebude zaznamenaný nikto, kto tak vo svojom pozemskom živote nestihol alebo neučinil. Takže príchod nášho pána Ježiša pre svoju cirkev, pre nás sa každým dňom približuje. Ja si spomínam na jednu pieseň, ktorú sme spievávali. Ona sa časom potom nejakým spôsobom upravami text zmenila, ale ten pôvodný text bol, prečítam aspoň ten prvý verš, blíži sa deň leskom zlatým a Pán volá hlasom svätým. Bdej a čakaj v každom čase, prídem skoro zase. A ja v tej prevzácnej chvíli s všetkými, čo zvíťazili, sláviť budem večne, hojne, meno predôstojné. Aj keď v tých piesňach, ktoré nám Jirka spieval, to slovo vykúpenie, výkupné a vykupiteľ nezaznelo, verím, že všetko je Božia milosť, ktorú sme smeli vo svojich životoch prijať, s tým, že sme odovzdali svoje životy do rúk Pána Ježiša a prijali tú obeť, ktorú on za nás postúpil. Sme obmytí jeho krvou, sme deti Božie a máme nádhernú budúcnosť pred sebou a z toho sa radujme aj po tie ďalšie dni, ktoré nás Pán ešte na tejto zemi nechá. Amen.